Raz sa ma zapáčil obed na euro, bol som to, tak hlava vieš, čo spravila ako odpoveď na toto? Že naposledy som platil obed a hlava si jebol steak, brate.
A tiramisu k tomu.
Priatelia, krásny, ničím neurosem... Ne, ale ešte raz, toto...
Ešte raz,
priatelia, krásny, ničím nerušený štvrtkový večer vám želá váš obľúbený podcast Kazety F-Tapes. Dneska tu máme aj špeciálneho hostia, ktorý ale nebude hostom tohto podcastu, bude skôr poslucháčom live tohto podcastu a teraz veľký potlesk pre Olivera Šimáka. Čau, bratne.
Vieš, ak sa hovorí, že dnes tu máme prísediaceho.
Presne tak. Oliver, keď si budem mysleť, že má čo k téme povedať, tak mu dáme slovo aj na mikrofón. Avšak, ako som povedal, nie je hosťom podcastu.
Dobre, máme tu Maťka ešte klasicky.
Bracho. Tože, piče. Ja som zabudol, že tu je ty kokot, zase mi to musíš pripomínať.
Ne, ale to, čo tu máme... Ale v inom, termíne, než sme si mysleli,
Brate,
je The Street Culture.
Presne tak, som rád, že si to povedal. Môžem konečne zverejniť dôvod odloženia tejto akcie a ja by som to chcel pomenovať tým správnym menom a tým je Samuel L. Jackson. A nech to ľudia vedia, že kvôli tomuto človeku my musíme o 2 týždne posunúť akciu, pretože pôvodný termín Culture bol 18.5. a zrazu nám volá pán z Teska, že teda stala sa taká vec a že za jeho chrbtom vraj majiteľ Prioru prenajal americkej hollywoodskej produkcii Prior od 19.5. Čo akože by v zásade nemusel byť problém, keďže to je až deň, kedy je vlastne deň po evente, ale teda my by sme museli skončiť skôr, nemohli by sme tam mať ten after atď. A teda začal v kulároch padať meno, že Samuel L. Jackson. A ja zrazu som taký, že fakt sme posúvali kvôli Samuelovi L. Jacksonovi akciu, tak aspoň ja nám povie, ak sa točili Hady v lietadle, kurva.
Hady v lietadle, niekako.
Tam hral Dracho. Tam hrá Samuel L. Jackson. Ale tam akože vôbec nie je zlé obsadenie v tom
ja
filme.
Ja som sa pozeral, nejaký oný Instagram, toto memečko mi to vyhodilo, že Samuel L. Jackson hral v 600 filmoch.
No, je to možno, že je starý.
V každom filme...
Hrá Černocha. Ale...
To je asi tiež pravda, ne? Ale že v každom...
Robert Downey nehrá v každom filme.
Pravda.
Ale že v každom filme má trochu taký vulgárnejší slovník a že to vychádzalo, že za každé slovičko fuck on dostal, tuším, že neviem, $5,000 proste. Za to, že on povedal slovičko fuck, on dostal $5,000 a dostal to už, neviem, koľko, 150 tisíc krát.
Čo ti jebe, keby mňa platia za vulgarizmy, som multimilionár, more. To je v piči. Ale hej, to je pravda, že on má takú akože ostrú retoriku, ale ja som si myslel, že to je preto, lebo viem, že o nejakom hercovi sa presne hovorilo, že musí mať ostrejšiu retoriku, lebo že on v bežnom civilnom živote vypráva tý koko tak vulgárne, že on proste tie scenáre musel mať tak postavené, že si občas proste zanadával, lebo že to nezvládal.
Vieš sa páči, to čo, ono slovenské prirovnanie, že rozprávaš vulgárne jak dláždič.
Áno, dláždič, ty kokot. A prvýkrát som počul takú vec, Dušan Štajer mi povedal, on už je starý, takže on pozná tieto porekadlá a pranostiky, že nejdeme to predsa šiť horúcou ničou. To sa ničou? Používa?
Horúcou
ihlou. Ja, sa používa?
Áno, používa.
Tak to som v živote nepočul, až som to aj dojebal, ako som to hovoril. No, takže... Posúva sa nám káčer, ale určite sa je na čo tešiť. Môžeme minimálne dropnúť to, že to najlepšie zo slovenského streetwearu tam uvidíte. Verím, že aj niečo z toho českého. Budú tam aj resellery a bude to krásna akcia. Snažíme sa od toho predchádzajúceho ročníku zlepšiť. Pribúda ďalší šport, tentokrát, neviem, čo som to hovoril, okrem Petang. Skateu a streetballu. Nie, brško, curling.
Curling.
Preto to dávame v lete a musíme vychladiť Prior, aby sme to mohli hrať curling.
Tak a ešte budeme mať aj prípravku na Limpopo.
A Limpopo je čo? To je nejaký hudobný nástroj, ty kokot, ne?
Jak sa to volalo, že vreckový biliard?
Áno,
keď
už
sa,
viem.
Keď sa hraje s gulami cez vrecko.
Áno, áno. Ale počúvaj, ja som sa na tým už minulé zamýšľal, že my strašne rozumieram slovenský jazyk. Aj teraz sme vlastne sklzli do toho, že dláždič a že to už ideme do takých prápodstát vždycky, že vlastne sa dostaneme až k tomu, že riešime reč, že riešime jazyk. A bolo mi podľa mňa zaujímavé zavolať niekoho z toho Rybného námestia 3 z toho jazykovedného ústavu, nechám si dojde niečo povyprávať.
Reč naša, alebo by sme mohli zavolať niekoho z názvu.
Prašku, ja som ti zabudol povedať, čo sa mi stalo, keď som sem išiel, čo ti jebe.
Stavu, stretol.
No ne, ale veľmi niečo podobné, bracho, idem po ulici, čukám si do mobilu, zrazu zdvínem hlavu a že... Však toho, čo ide oproti mne, poznám. Brašku, to bol Mickey Mora.
Ne.
Áno, ja som stretol Mikyho Moru, ja som sa vyšiel. Tak, kámo, skoro ma jeblo.
Tak koľko, to ti ale bražne, závidím.
Ja som tak ani nevedel zareagovať, že vlastne ja som ani nevedel, čo mňa pozerá, nepozerá, ja, že čo ti jebe. Fakt, že som si ťukal do telefónu a že takto bolo to mňa hlava teraz, že cez stol a kokos, že dvíjem hlavu a že Mikyho Mora. Ale keď toto počúvaš, tak pravdepodobne už si došiel domov z akcie, ktorú sme organizovali dneska do Stríc, keď sa vrátime ešte do Stríc, lebo mal som rozhovor s Lukom Brasim. Je zvláštne to hovoriť, že v minulom čase, keď toto ešte nestalo.
Ale dúfam, že to stane.
Ale malo by sa to stať.
Ja som si normálne teraz, ak si povedal, že si stretol toho Mikyho, ja no. Som si predstavil, ak by som ho videl tuto na obchodnej ulici a normálne by mi v hlave začalo hrať
lebo si to nebolo, lebo som hovoril, že som stretol Mikyho Moru, keď som sem išiel. Kámo, chápeš? Dobre, kto Street sme si povedali, ďakujeme nášmu generálnemu hlavnému.
Čo, manažerovi?
No, sponzorovi som chcel povedať.
Vidím, petržalský reper je ja a Kroso.
To je pravda. Kroso z Petržalky? Uh-huh. Fakt? Kroso, ja si ho pamätám z Zostavky.
On je.
Fakt. Shoutout Kroso.
Srdcom Petržalčan. Vítame ho.
Už si s ním bol, odkedy sa vrátil? A bolo to pekelné?
Bolo to zábavné.
No jasné.
Boli sme pri dvaj a sedeli sme na terase a mali flašku v taške, víš, a iba si dolieval.
Braško, že slovenským reperom sa darí.
Došiel gáže do 140 eur tringel, že budeme z toho ešte nalievať.
Tak to je výborné. Čo ste slopali, ty kako?
Gorel.
Že sedeli sme na terase a že budeme si toto ďalej nalívať na 40. Výborné.
Bá, to je pekná stokarinka.
No. A to je dobrá, to je stokarinka na úrovni, brate, to sa mi páči.
Áno, áno, lebo nebol na oného na stokare, na hlupáka, no. Ale mal to ošefované, jo?
No, z názvu tejto kazety asi viete, že dneska sa ideme rozprávať o značke Reebok. Veľká to firma a asi pre všetkých známa. Čo sa smeješ, ty chudák skurvený?
Smeje sa na tvojich faktoch, lebo on je bezduchý kokotko.
No, je, dobre, ďakujem, Peťo, dobre si mu dal. Dáme si, dajme
tak,
si.
Dobre som mu dal. Prečo som mu naložil?
Naložil som mu.
Reebok 1895.
To je veľký fanfare.
Ešte raz. 1895.
Áno, táto značka pochádza z 19. storočia, prosím pekne, z jeho konca. A 14-ročný Joseph William Foster v anglickom meste Bolton nad otcovou dielňou začal vymýšľať bežecké tretry. Čiže je to veľmi podobný príbeh, ako sme mali pri značke New Balance, ktorá tiež vznikla síce v roku 1906, avšak s prvým modelom topánok prišla až niekedy okolo 60. rokov. Reebok síce tiež bol založený ešte v 19. storočí, ale s výrobou dnešných modelov topánok pochopiteľne prišla až neskôr. A vlastne aj názov Reebok prišiel až neskôr. Pretože keď sa posunieme ďalej na časové osy, iba o 5 rokov zaklada firmu J.W. Foster. Takto znel pôvodný názov firmy Reebok. Tak ako sa Nike kedy si volalo Blue Ribbon Sports, presne. Tak aj Reebok niekedy niesol názov J.W. Foster.
Lebo je to meno toho zakladateľa Josepha Williama Fostera.
Brško, to je neuveriteľné, ak tí ľudia boli kedysi nekreatívni a vlastne si iba prišiel s tým, že takto sa volám, takto to pomenujeme.
Áno, ale to boli všetko revolúcie, ktoré sme si museli prejsť, ako napríklad to, že keď založíš tech firmu, tak sa nemusí volať soft, že Microsoft, ale môže sa volať, že jablko.
Hej no.
A to sme museli my cez to prejsť a nejako sa adaptovať, lebo aj keď teraz už môžeš nazvať hocičo hocičím a môže to byť tvoj názov, ale vtedy boli strašne ešte tradiční, že každá značka sa menovala ako...
Ako niečo, čomu sa venuje.
No buď to, ale v tomto ešte 19. storočí, že to bolo také, keď mal dielňu. Že mal niekto kováčskú dielňu a volal sa Peter Vlk.
Ale podľa
tak
mňa...
to bola Vlková kováčska dielňa a presne potom aj tá firma bola, že Peter Vlk firma.
Meno J.W. Foster podľa mňa nerezonuje tak, ako napríklad meno Louis Vuitton.
Ale tak... To už zase záleží, volá to,
a nie, tak to je samozrejme,
kde si sa narodil. No. Lebo ako Gucci o Gucci je tiež vyfešákované meno.
Kokos, to je veľmi silné.
Samozrejme, spevavé. No a... Keď teda založil starý Foster značku, alebo respektíve továreň na výrobu bežeckých tretier, tak s týmito tretrami mal celkom úspech, zásoboval v podstate veľkú časť Veľkej Británie a dostal sa až na olympijské hry 1924, letné olympijské hry, a to bol taký ten najväčší moment pre celú tú firmu a odtedy už v podstate boli etablovaní, že táto značka, táto firma vyrába fajnové bežecké tretry, 20. roky, 20. storočia, Adidas vstupuje na scénu, tiež sa to iba testuje, ako majú vyzerať tie tretry, kto ich spraví ľahšie, ktoré ťa budú menej otláčať, ale stále je to veľmi primitívne remeslo, lebo sa naozaj pracuje iba s kusom kože, s nejakým klincom a zošívaš. Takže
no ako náhle sa dostaneš na nejakú najvyššiu súťaž v rámci tých športov a nebodaj ešte dosiahneš nejaký úspech a venuješ sa športovej značke, tak to je určite že veľké plus. Jak sme si hovorili napríklad naposledy pri značke Oakley, tiež im pomohlo, že Čavo vyhral v okuliároch Tour de France. Vieš, že vždycky to je zaujímavé. Dostaňme sa asi už do toho roku 1958.
Tak.
To znamená, že sme niekde 63 rokov po založení firmy. Fosterovi vnúci chcú ísť v dedových šlapajách, pretože je to kraft, dedíme ho z generácie na generáciu, tak si založili dcérsku značku a pomenovali ju podľa africkej antilopy a podľa anglického názvu vychádzajúceho však z nejakých afrických slov.
Z nejakej afričtiny, alebo neviem, ako sa toto presne nazýva, ale keď som si to hľadal, takže vo viacerých štátoch Afriky sa hovorí jedným jazykom, ktorý vychádza z nejakého germánskeho kmeňa.
98% to je mandarínska čínština.
Nie, ale je to nejaká germánčina, takže tak ako sú germánske jazykové vetvy a sú ugrofínske jazykové vetvy.
Románske.
A my sme slovanská jazyková vetva, tak z tej germánskej...
A sme východná Európa vlastne, a proruský národ.
Vlastne angličtina je tiež germánska jazyková vetva, keď sa nemýlim. Angličtina je tiež, lebo my sme...
Nie, angličtina je anglosaská.
No, neviem, či nevychádza z podobného. No, ale to je jedno. Výraz pre tú antilopu teda...
Áno, takže keď si sa pýtali, podľa čoho sa volá Reebok, tak sa volá podľa africkej antilopy. Anglický názov pre ňu je Reebok, R-H-E-B-O-K, a keď to teda oni nejako chytili do rúk, tak to spravili Reebok. Okrem tretier už vyrábajú teda títo jeho vnúci aj prvé tenisky, ktoré vyzerajú niečo medzi Cortezom, Sambami. Pohybujeme sa stále v tej estetike, ktorú si viete predstaviť. Opisovali sme to, keď sme sa o tom rozprávali na kazete o New Balance, tuším.
Tak,
tam sme riešili tieto veci o teniskách a vývoj tenisiek.
Leitmotiv posledných kaziet je, že bavíme sa o
Y2K estetika.
Y2K estetika, ale plus väčšina tej Y2K estetiky má ku podivu spoločné základy ešte niekde okolo 19. storočia. Takže tie značky, ktoré už v 19. storočí nejakým spôsobom začínali a v 0. rokoch mali svoj prime, alebo definovali estetiku 0. rokov.
Yes.
Reebok určite do toho patrí minimálne skrz tie veci, čo si povieme naozaj v tých 0. rokoch.
To tie 0. roky sú strašné bengre, ale je halus, že vlastne začíname od roku 1895 a už sme v roku 1979. Kde
tak,
vlastne
lebo tá výroba ten, tých tretier pre nás
je nezaujímavá.
Nie naozaj zaujímavá a v podstate hovorí to všetko to, čo to má povedať. Vyrábali športové tretry, bodka. Tenisky začali robiť až okolo 60. rokov, lebo už ako sme sa bavili, pôvodne tie tenisky buď všetko vyzeralo ako vysoké konversky, alebo všetko vyzeralo ako nízke Vans Authentic a práve v 60. rokoch už sa tie modely začali trochu formovať. A
je to crazy, že keď má niekto možno starších rodičov, tak si to pamätajú vlastne, že jak vznikali, alebo sa narodili v období, kedy vlastne vznikali tie prvé tenisky. A není to až tak dávno.
Ešte to mi aj mamka hovorila o tejto príbehy, že bolo normálne, že ona ešte je z doby, jak sa...
CD-čkovej vražka.
CD-čkovej doby, presne som na to myslel, že ona je z doby, kedy že začala robiť, mala prvý job a išla si kúpiť topánky, tak proste všetko boli normálne kožené topánky na podpätku a tak.
Ale je si teraz predáva drahé tenisky.
Že si nemal proste na výber, že si môžeš kúpiť buď tenisky, alebo nejaké boots, ale hey, všetko halus, boli normálne, že topánky od
obuvníka. A to je tvoja mama, brácho, chápeš, že to proste není tak ďaleko zase v tom čase. No. Dobre, ale už sme sa opustili. 1979 ich oslovil týchto vnúkov, tohto Fostera, Paul Fireman, a vybavil si distribúciu, čo bolo pre Reebok v tom čase veľmi zásadné, pretože bavíme sa stále o európskej značke pochádzajúcej z Anglicka, a keď došiel Paul Fireman a vybavil si distribučný deal, aby mohol Reeboky predávať aj v USA, tak to bolo pre firmu samozrejme obrovským dealbreakerom, pretože sa dostali do zámoria. 80. roky idú bomby, majú modely ako freestyle, hype okolo aerobiku, pretože to je obdobie, kedy ako sme sa pred nahrávaním bavili s hlavom, začali ženy cvičiť doma a začali cvičiť aerobik v obtiahnutých legínach, k tomu potrebovali samozrejme aj vhodnú obuv, aby sa nezranili. Tým pádom toto celé zastrešoval v tom období Reebok. tenisové modely ako Club C, ktoré sú dodnes podľa mňa populárne, pokiaľ teda počúvaš tento podcast na 90% túto tenisku síce už nenosíš, alebo nie si úplný kokot, ale stále ju poznáš a určite ju vidíš na veľkej časti populácie na Slovensku, pretože je to podľa mňa obľúbená bota, ľudia majú radi Club Cčka, sú univerzálne.
A keby ti ukážem, ešte tam sú aj tie Newporty, že to boli dve siluety.
To vyzerá všetko veľmi podobne, tie Reeboky.
To poznáš proste, to sú, ono aj to, že dnes
ja už... som mal veštere rád workouty.
No a workouty sú podobné ako Newporty.
Len sú také akože masívnejšie.
Majú trochu ináč prešívanie, ale keby sa na tú tenisku pozrieš, takže okej, okay, sú podobné.
Aj ty si mal rád ale Reeboky.
Ja som kedysi mal aj nejaké, no ešte možno to niekde mám dokonca, ale väčšina z tých siluet, o ktorých sme sa bavili teraz, že začiatkom 80-tych rokov, teda keď Reebok v úvodzovkách prichádza do Ameriky vďaka distribučnému dealu od Paula Firemana, tak tieto siluety už dnes poznáme skôr ako divíziu Reebok Classic.
Áno.
Všetko to, čo vtedy bolo nové, už je teraz pre nás klasik, takže preto aj poznáme tie siluety z tých 80-tych rokov, lebo už sú retro v podstate.
Rovnako aj boty z 89-tho basketbalové pumpy si pamätáme.
Presne, aj keď pumpy...
Pumpy
v podstate od 90-tych rokov ešte nezažili svoj návrat. Okolo 2010-tého sa o to veľmi aktívne snažili. Aj sa to trochu darilo, že sa to aj predávalo, aj som to trochu videl, ale neuchytilo sa to a teraz ja neviem, či sa v podstate aj pumpy vôbec niekde predávajú.
No, minimálne boli také tie Fury pump a začalo sa to využívať na nejaký basketbal, ale začalo sa to modifikovať na normálne nosenie.
Instapump Fury určite,
Instapumpy.
Ale myslel som vysoké basketbalové pumpy, tie z 89.
Aktuálne mám pocit, že v rámci toho streetwearu ten Reebok nejako išiel do úzadia, že bol tam viacej nejako evolvnutý v takomto období 2016-17, ako je dnes. Dnes už ten Reebok proste nejako v tom streetwearu nefiguruje. Avšak možno sa iba...
Nefiguruje, to máš pravdu určite a ono je to aj tým, že tá značka očividne prechádza dosť veľkými zmenami a mne sa zdá, že odkedy, to asi sa budeme baviť možno až na špeciálke, no, ale môžeme dať taký menší tease,
no, ale poďme...
že odkedy proste Adidas pichol prsty do Reeboku, tak to išlo všetko do piče.
Adidas skurvenej, ale ne. Poďme sa baviť ďalej o týchto 80-tych rokoch, stalo sa tam veľa zaujímavého. Napríklad aj firma Reebok zmenila svojho majiteľa. A teda nikto iný ako Paul Fireman, ktorý prišiel s distribučným dealom a začal predávať boty v Amerike, si neodkusol väčšiu časť koláča, pretože si povedal, že pôvodnú anglickú firmu odkúpi. Tak sa mu v tej Amerike asi darilo.
Sranda, keď sa nad tým zamyslíme, že týpek, ktorý v úvodzovkách reseloval anglické tenisky v Amerike, sa po pár rokoch tak nabalil, že si mohol dovoliť odkúpiť tú značku anglickú, ktorú reseloval. To je akože big flex, ty kokos. Že začnem tým, že chodím k tebe a ona kupovať krabice s teniskami a pár rokov na to odkúpim celú tvoju firmu. Akože Paul očividne vedel tiež, ak sa robí biznis a možno aj vďaka tomu sa už v polovici 80-tych rokov Reebok dostal na pozíciu najpopulárnejšej a najväčšej značky a výrobcu športovej obuvi v Amerike, čím predbehol Nike v období, kedy Nike mal Jordana. Keď vychádzali Air Jordan jednotky, tak v tom roku Reebok bol väčší než Nike. Čo je
no ale netrvalo to ale dlho a v 88. ich Nike samozrejme dobehol a ako tu niekoľkokrát na to narazíme, tak vlastne pochopíte, že ten Nike mal proste lepšiu kondičku ako ten Reebok a vďaka tomu držal to prvenstvo a drží ho dodnes. 90. roky vďaka technológii PAM, ktorú sme spomínali, zbierali dobrých basketbalistov, ale naozaj, že na tú dobu špičkových, pretože ich tvárov bol nikto iný ako Allen Iverson, Shaquille O'Neal či Sean Kemp. Shaq Attack, teniska, ktorá bola pre Shaqa O'Neala vyrobená, je dnes dostupná aj na www.thestreets.eu.
A zaujímavé aj je, že tenisky všetkých troch týchto hráčov, ktorí teda hrali v teniskách Reebok v 90-tych rokoch, sú stále dostupné a stále sa robia retro. Či už to sú Shaqové Shaq Attack a Shaqnosis, alebo Iversonové Question and Answer,
ano.
Tak ešte Sean Kemp mal tie kamikaze s takým Z-kovým oným
typom zvuku.
Ja čo si pamätám, už aj 2011 sme o tom písali na Refreshery, že už vtedy tieto tenisky prichádzali ako retro modely, takže oni už sú v podstate posledných 13 rokov stále v obehu v retro verziách.
Oliver, nastal tvoj čas, povedz, čo si myslíš o teniskách Reebok. Aktuálne sme v nejakom 2000 roku.
Pohode, cool, podľa mňa.
Komplexne zhodnotil.
Tak, áno, odborný názor.
Mohol by si dneska Reeboky?
No, však asi aj možno, hej, kebyže nejaké pekné Vidím.
A nevidel si však niekde aj na nejaký Hidden New York alebo nejaké staré Reeboky,
čo boli drby? Videl som, ale akože radšej asi si dám Asicsy napríklad, osobne, no.
Dáš si radšej Asicsy ako New Balance?
No.
Hej?
No.
Ale aktuálne sedíš v Agoch.
No. Jak si ho povedal toto vyzliekol online.
Čo si myslíš o Reebok Topanka, že pekné.
Ale na tom rozhovor nedám, cením. Ideme ďalej. 2001-2002 Reebok sa stáva oficiálnym sponzorom pre najväčšie americké športy. Má pod sebou NFL, NBA, všetky dresy, merchandise sú teraz pod taktovkou Reeboku. 2004 im ale nestačilo a po roku 2001, kedy kúpil NFL, 2002 NBA, si povedali, že odkúpia aj oficiálneho sponzora NHL, a to značku CCM, určite si ju pamätáte, starala sa dlhé roky o výrobu všetkých hokejových dresov, a sa stále podľa mňa nejakým spôsobom stará, ne? Kto robí hokejové dresy?
Aktuálne Nike, tuším.
Aha, áno, máš pravdu.
Alebo oni si to zase vymenili, že Adidas bol dlhú dobu basketbalový, ešte keď Kobe vyhrával tituly za Lakers a toto,
áno.
Ale teraz tušíme Nike basketbal, ale neviem, či Adidas nemá NHL-ko zase. Oni si to vždy striedajú, tam sú tie zmluvy aj na schvál podpisované vždy iba na nejakých 5-6 rokov, aby sa to aj obmenilo, aby tam nebol iba monopol, že jedna firma vyrába basketbalové dresy proste 40 rokov, ale v tomto období to bola sranda, lebo sme sa v podstate asi aj dostali iba do toho modelu, ktorý dodnes funguje. Že Reebok jednu dobu zistil, že on si môže dovoliť proste obsadiť všetky tieto hlavné športy a že na základe toho môže potom nabaliť aj
ale
ďalší
predstav,
zisk.
Že na prelome milénia, tý koko do 2001 až 2004, Reebok proste stojí za troma najväčšími shows, ktoré sú v rámci Ameriky. NFL, NBA, NHL sú obrovské show, to není akože na tom športe, ale je to celá akože dramaturgia a je to celá akože komerčne výborné, zastrešené.
Reeboky show bomby a ja si myslím, že práve vďaka tomu, že oni to takto si to podchytili, tak ukázali ostatným značkám, že je dôležité mať podchytené NBA, NFL.
Áno, určite, určite. Boli tým prvotným impulzom pre to, aby sa ostatné značky rozhýbali. Ale samozrejme, všetci musíme niekde naraziť. 2003 bol rok, kedy Reebok chce podpísať najväčší prospekt, a to LeBrona Jamesa. Ponúkne mu 115 miliónov dolárov a je to deň pred jeho draftom. On ešte nebol draftovaný do NBA, avšak samozrejme všetci sme vedeli, ako to dopadne. Ale LeBron odmieta 115 miliónov a radšej si vyberie Nike, ktorý mu ponúkol o skoro 30 miliónov menej a ponúkol mu 87 miliónov a deň pred draftom sa udial podpis zmluvy s Nikeom. Reebok pochopiteľne ostal smutný z tohto rozhodnutia.
Tak a LeBron mal vtedy 18 rokov.
To je v piči. A potom sú ti 115 mega a ty povieš, že ne. Jaká frajerina.
Toto, akože to boli tiež...
Čo ste vy urobili v 18 rokoch, more?
No, zobral si 87.
Dobre, no. Reebok potreboval zmeniť stratégiu, keďže im nevyšiel LeBron James a povedali si, že budžety obratia iným smerom a začali sa viac venovať streetwearu a odteraz to začalo byť, že extrémne zaujímavé, tak, pretože tieto 2000 roky boli veľmi také, že heavy pre Reebok a pre rapovú kultúru a pre všetkých Cameronov a 50 Centov a Jadakisov. Spolupráca s reklamnou agentúrou a Peter Arnell vymyslí subbrand Reeboku v roku 2002 a nazve ho RBK.
Áno, cieľané to je pochopiteľne, ako sme sa teraz bavili, na mladšiu cieľovku, všetko okolo repu, všetko okolo streetu, nebolo to ešte vtedy streetwear, dnes už to tak môžeme nazvať, ale ako sme sa bavili aj v nejakých minulých kazetách, vtedy sa tejto kategórii hovorilo urban wear, teda nejaké mestské oblečenie, čo v tej dobe predstavovalo...
No
prekladne
mestské nosenie.
Áno, čo v tej dobe predstavovalo naozaj, že fajnové baggy jeansy a nejaké dobré športové tenisky, žiadne Balenciaga, k tomu obrovské tričko predložené Pat Farm alebo Rockaware alebo Carl Kenai a teď nejakú velúrovú súpravu.
No velúr, ideálne velúr.
Durek, na durek šiltovku, na šiltovku bandanu.
No opisuješ hlavnú hviezdu týchto kampaní. Najmenšieho basketbalistu, ktorý však aj tak triafa koše. Je to kto?
Allen Iverson.
Presne tak. Allen Iverson sa stal hlavnou tvárou pre kampane RBK značky alebo teraz subbrandu Reeboku. Zavolali si na pomoc zmieňovaného Jadakisa. Prispôsobovali basketbalovú obuv, ktorú nosil aj Allen Iverson, na bežné nosenie. To znamená, že snažili sa nejako spraviť z tých basketbalových bôd klasické tenisky na urban wearové nosenie.
Ale ešte využívali aj ten fakt, že vlastnil Reebok, teda, alebo respektíve bol hlavným sponzorom, výrobcom dresov pre NBA, NHL a NFL. a preto mohli asi teda mať, mali nejakú práva, nejaké licencie na to, že sa mohli vyrábať produkty Reebok s logami Chicago Bulls, LA Lakers, Calgary Flames a teď všetky známe športové týmy. A zaujímavé potom, aj keď sa pozrieme na nejaké obrázky Dipset Camerona a Jima Jonesa z roku 2003, že majú na sebe šiltovku s rovným šiltom, ale nemusí to byť New Era, aj keď má logo nejakého basketbalového týmu, ale môže to byť, a pravdepodobne to aj je, šiltovka Reebok.
No, určite áno.
A keď majú na sebe aj dresy, tak môžu mať samozrejme throwback dresy od Mitchell & Ness, ktoré sa nosili už aj v tej dobe, aj keď my sme ešte v 2003 na Slovensku ani o Mitchell & Ness netušili, že to existuje. Ale opäť, keď sa pozrieme aj na nejaké tie staré fotky, tí reperi na nejakých photoshootoch, tak majú na sebe nejaké veľké timby.
Hlavne práve povedal, že reperi nie sú ľudia.
Všimol si to?
Sám sa tak zahriakol. Lichotí ti, keď hlava hovorí, že reperi nie sú ľudia, Oliver?
Hej, lebo sme skurvené zvieratá.
Je to tak.
Koľko to je, ako by si nepoznal, ty tiež nemáš moc spoločné s človekom.
To ja určite nemám teda inak.
Ty si taký polorepér.
Je to spravdepodobne, že som jeden z najväčších kokotov na svete.
Áno, a ešte polokošela ti chýba, aby si bol kompletný.
Keďže neminuli na Lebrona peniaze Reebok, Peťo, tak čo urobili?
No jebli to do toho Urban Wearu, o tom sme sa aj vlastne teraz chceli baviť, lebo oni v tom 2002, keď si zavolali tú reklamnú agentúru Peter Arnell, tak vymysleli, alebo teda možno aj dostali zadanie, tá agentúra, že chcú vymyslieť niečo, ako osloviť mladých ľudí. A agentúra im povedala, dobre, tak spravte takúto hip-hopovú podznačku pod značkou Reebok. A môže sa to kľudne volať iba RBK, nemusí to mať žiadny nový názov, aby to nebolo ťažké a aby to v podstate sedelo aj do brandu, lebo keby mali vymyslieť kompletne nový názov, tak by to mohol byť veľký prepadák.
No jasné.
Tak akože lepšie radšej to
lepšie spraviť akroným z pôvodného názvu, ako sa vydať novou cestou, súhlasím.
To bol dobrý nápad, lebo nikto to potom nemusel znovu objavovať, všetci hneď pochopili, že to je Reebok, ale pritom to nebol hlavný Reebok.
Každopádne, okrem teda spomínaného Allena Iversona, im ostali peniaze a mohli si dovoliť aj spolupracovať s ľuďmi ako bol 50 Cent či Jay-Z. Bola to ostrá kampaň, pretože na to obdobie, keď niekto repoval proste v reklame, tak to nebolo úplne bežné, nebolo to úplne vydané. To znamená, že dokonca 50 s Jay-Z nahrali spoločný track, ktorý slúžil ako oslavná óda pre tenisky, ktoré robili Reebok.
No, áno, však sú to všetky tie veci ešte na YouTube, dá sa to dohľadať. Sranda proste, že jak fungovali tie kampane v tej dobe. Dnes by sme sa bavili o tom, že keby vydáva nejaký rapper svoje nové tenisky so známou športovou značkou,
tak to asi track neurobi.
Tak by sme očakávali, že to bude nejako promovať na storkách, že sa spraví k tomu s nejakým influencerom nejaká kampaň, vymyslí sa nejaký TikTokový content, alebo YouTubeové video a neviem čo všetko ešte je také bežné v dnešnej dobe. Vtedy Jay-Z nahral mixtape.
No jasné, a posielal ho s tými botami ľuďom.
Áno, si dostal proste mixtape, aj to, že mixtape v pravom slova zmysle, že tam boli známe tracky, respektíve cover verzie prerepovaných známych trackov, takže mixtape, vsadím sa, že žiadny sample clearance tam nebolo treba riešiť, lebo predsa keď to nepredávaš, tak to nemusíš mať clearnuté tie veci. Nádherné obdobie, úplne naivné, fajnové, krásne a už aj ten fakt, že proste v Jay-Z a 50 Cent nahrajú spoločný track aj s videoklipom to natočia o tom, že majú deal s Reebokom.
Bráško, geniálne. Za mňa jedno skvelé obdobie a dokonca bolo to obdobie úspešné pre značku Reebok, pretože niektoré dropy údajne predali viacej kusov ako Jordany. Samozrejme, nehovoríme o celom brande, ale bavíme sa model versus model. Čo znamená, že keď dropovali nejaké jedenástky a dropoval vtedy napríklad S. Carter, tak je možno, že S. Carter práve vyhral tento malý pomyselný boj nad Jordanom. 2003, posúvame sa ďalej, stále držte tú líniu krásnej estetiky 2000 rokov. Jay-Z, 50 Cent, už vám tu chýba iba jedna persona zásadná. Dneska je módne. Dark Vader. Darth Vader je to. Je to Darth Vader, kurva.
Takže si neodhadol.
Bráško, je to Pharrell Williams. Hľadá totiž to partnera na výrobu tenisiek jeho novej značky Ice Cream. Krásne časy. Že, Oli? Jak bolo vtedy dobre do piče?
Ne, ale krásne je to aj na tom, že...
Ty si gadžovky pozeraš?
Nie. Jak by mohol. Prichytený v priamom prenose. No. Ale krásne na tom je to, že keď sme sa bavili o značke Babe a nepozeraj mu tam, ty máš kartovku doma, ty kokotko. Keď sme sa bavili o značke Babe, tak sme si tam aj vysvetlovali, že ako sa Pharrell spoznal s Nigom. Že
Nigo bol fascinovaný na šperkami.
Presne, a že si u Jacoba the Jeweler si nechalo robiť podobné a potom, keď mali možnosť sa stretnúť, takže Pharrell išiel nahrávať k Nigovi do štúdia a že tam sa proste nejako connectli. A sranda je na tom aj ten fakt, že Pharrell veľa vecí proste od toho Niga jednoducho odkúkal. On sa mu to ani nehambil povedať, lebo takisto
to bolo od neho, bracho.
Presne, a že nehambili sa vykrádať navzájom, lebo vedeli, že aj tak to každý spraví úplne po svojom. A jedna vec bola, že Pharrell veľmi rád nosil Bapeové veci. Proste cenil tú značku, ano. Páčilo sa mu to, sedelo to k jeho vtedajšej estetike. Na základe toho dali dokopy brand Billionaire Boys Club, ktorý vznikol ako prvý. A už to bola nejaká spoločná práca medzi Babe táborom a Pharrellom. Za Babe tábor neviem, či tam bol presne teraz iba skating alebo niekto, ale proste už to bola nejaké ich spoločné dieťa. A potom ešte si Pharrell povedal, že on vytvorí ešte jednu značku, Ice Cream, ktorá bude ešte väčšou kopírkou Babe-u. S all over printami, s tými grafikami a vyrábal mu tie printy skating. Takže týpek, čo robil tie Bape-ové grafiky, robil aj Ice Cream-ové grafiky, takisto, jak aj Bape robil svoje Bape-sty, tak Pharrell sa s Reebokom rozhodol, že chce spraviť svoje Stan Smithy.
Presne tak. A v 2004 sa mu to aj podarilo. Premieruje v klipe Drop It Like It's Hot a model sa volá Flava. Vyzerá presne ako Stan Smith, ale je troška viac taký nafúknutý, taký balky.
No. A sranda je ďalšia na tom, že tie Stan Smithy, keď začal Pharrell spoluprácu s Adidasom, tak nosil Stan Smithy. Takže tie Stan Smithy pre neho očili.
Aj urobil Stan Smithy.
Aj urobil Stan Smithy. Nejaký zmysel pre neho asi má tá silueta. Alebo mala vtedy.
2005 však rok potom, ako premiéruje svoje nové Reeboky Pharrell, tak sa rovno aj so Reebokom súdi. Žaluje ich za nápiču kvalitu topánok, vraj bolo veľa sťažností a dohodnú sa teda na tom, že deal skončí, pretože sa nevedia podpisovať pod niečo, čo by malo mať kvalitu, evidentne Reebok, ale stále disponoval licenciou na Ice Cream brand v rámci svojich topánok a vytvorili dva ďalšie modely aj bez Pharrella, čo je trošku také, že Kanye shit pri Adidase, že no, máme licenciu na 350, tak budeme dojiť aj bez teba, máme to piči.
Deal celkom bizarnosť, proste, že to takto skončilo, lebo málo ľudí aj vôbec vie, že Reebok vyrábal tie Ice Cream tenisky, lebo tam nikde nebolo Reebok logo, keď sa nemýlim, ani na krabici sa mi zdá, že to bolo skôr, že iba Reebok sprostredkovával svoje továrne a svoju distribúciu na to, aby sa to mohlo vyrobiť, ale ten deal bol podpísaný, bol to taký tichší deal, v porovnaní s tým, že proste 50 aj Sean Carter tenisky boli heavy Reebok branded, všade kam proste si išiel, tak G-Unit Reebok, Jay-Z Reebok, Reebok
bol všade. Tak toto bol proste Ice Cream.
Toto bol všetko Ice Cream, hej. Tam nebol ani Pharrell, ani Reebok.
Ne, toto bol iba Ice Cream.
Budovali samostatnú
house. 2006 a 2007, kedy teda robili boty, na ktoré mali licenciu, avšak už bez Pharrella, tak nazývali tieto siluety Board Flip 1 a 2. Tie Board Flip jednotky sa stali potom dosť úspešnými a tie asi aj všetci poznáme, ne? Jednotky či dvojky?
Jednotky. Jednotky. Oni sú také vizuálne najzaujímavejšie, lebo tie Board Flip dvojky zase vyzerajú jak Stan Smithy, ale majú iba na boku na maličku taký jeden.
Podľa všetkého vzťahy Pharrella a Reeboku sa upravili, pretože v 2019 spravili kolab na už existujúci Reebok model. Okrem toho v časoch 2003 mali aj Daddyho Yankeeho, Nellyho, Liupa Fiaska a všetci mali vlastné Reeboky. Všetci budú šťastní. A taký Daddy Yankee, Braško, tam milujem ja Daddyho Yankeeho. A týmto nám dnešná hlavná kazeta končí. Na špeciálke sa môžete tešiť na viacej Olivera Šimáka. A my sa počujeme každý štvrtok, dámy a páni. Ďakujeme za pozornosť. Toto boli F-Tapes.
Maj sa pekne.